При мен сега на гости е Нина Николова, психолог на първо място, всъщност като такава ще разговаряме с нея и като говорител в Министерство на вътрешните работи. Като такава пък ще ни е по-лесно да задаваме някои от по-специфичните въпроси, предполагам. Признавам си, че темата не ми е много-много позната. Преди няколко месеца тази тема провокирахме вниманието на хората от Хасковска област с един филм на Емилия Антова, който беше прожектиран в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград. И за мое много голямо учудване, много активно участие в дискусията какво е агресията, кое предизвиква агресията от децата, взеха участие точно децата, учениците. На мене като член ми се искаше повече да участваме ние, родителите и разбира се институциите. И така, госпожо Николова, кои са основните причини според вас за агресията при децата?
Добро утро на Дарик и неговите слушатели от момента и честит празник. Да, наистина темата е сериозна за 9 сутринта, но пък аз приветствам това, че вие сте първи областен управител, който се ангажира с тази тема. Мене не ме очудва факта, че децата са говорили повече от родителите си за това. Това е свързано и с причините, с основните причини за агресивността между тях. Родителите буквално абдикираха от общуването с децата, буквално сдадаха тези правомощия на институциите и тази връзка на диалога, която би следвало да се получи и да вентилира емоциите на децата, за да не се превръщат те в агресивни прояви, е едната основна причина, която задейства този механизъм. Защото можем да кажем, че агресията е и би могла да бъде един компенсаторен механизъм на безпомощност. А по този начин, чрез проявата на агресия, да е вик за помощ. Затова е напълно логично децата да говорят повече на тази тема, а родителите повече да мълчат, защото те сдадаха тази власт. Което пък от своя страна е свързано с това, че родителите престанаха да поставят твърди ограничения и правила на децата си и просто да им помагат да ги изпълняват, защото като всички деца те се бунтуват от ограниченията. Но това е много важно да се възпита в ранна детска възраст. По-нататък тези хора, като големи, като зрели, също не могат да усвоят социалния ред и норми в обществото и се склони към много девиантни и асоциални поведения. Ако родители от най-малко, когато най-малко детето не поставя твърди ограничения и правила и да помага на това дете да приема тези правила, значи много е закъсало. Това е едната причина. Така, те биха могли много, когато са индивидуални, имаме клиента, речем, биха могли да бъдат и други причините, но в общ план ги обобщавам като две отделни по-големи. И втората причина е тази, която споменахте, наблюдението на много агресивни сцени. Когато детето няма научно изследване, което да показва, че децата се раждат агресивни. Те се учат на агресия от семейството, от това, което наблюдават. Не може да всяка вечер да ругаеш правителството, да ругаеш учителите на децата, да не спазваш нормите, които са въведени в обществото, т.е. да проповядваш едни ценности, а да изповядваш други. И да очакваш от детето си да прави нещо обратното. Защото децата се учат чрез отъждествяване и подражание. Така че, наблюдавайки насилствени сцени, по кина, по видеоигри, компютърните също много влияят игри в това отношение, те копипействат това поведение, защото нямат друго, на което ние да ги учиме и смятат, че това е правилното поведение и по този начин го копират на улицата, в училището, въобще в обществото и приемат този модел за истински реален.
Това е. В крайна сметка в основата на поведението на децата ни е семейството или липса на семейство в небуквалния смисъл. Говорим в онзи смисъл, в който семейството, както казахте, родителите са се оттеглили, абдикирали с отговорностите и средата, която заобикаля детето, е отново в къщи в повечето случаи, защото като че ли напоследък, поне това са моите наблюдения, децата ни прекарват немалка част от времето си в къщи, седейки пред компютъра обикновено и не забелязвайки родителите си.
Детето не забелязва родителите си, когато родителите не го забелязват. Ако му поставиш ограничението, че има само 2 часа на компютъра и после ние с тебе ще поиграем, да речем, на някаква игра, то понякога се бунтува срещу тези ограничения и казвам, аз тък му започнах да си говоря с Пепи в Skype. Ти казваш, да, окей, но ще се поговориш с Пепи утре по същото време. Нали? Сега е време за игра, сега е време за вечеря, сега е време за общуване. Родителите нямат идея да го поемат като ангажимент, да кажат, сега е време да си пообщуваме, сега е време да се прегръщаме. Верно, това се случва в по-ранната възраст. И когато родителят загуби този процес, няма как един 17-годишен тинейджър да му кажеш, хайде сега ла да се попрегръщаме и да си поговорим, защото той няма вече нагласата за това. Но и там нещата не са загубени. Има възможности, има механизми да зарибиш детето в един процес, в който да правим нещата заедно. Защото децата, колкото и да казват, това са смешни работи, не се прави наклон, той има нужда от усещане и топлина, като всеки един човек. Това са неговите базисни потребности. Но просто децата ги маскират, защото ги караме да порастват малко по-големи, малко по-бързо. Не знайно защо всъщност.
И това ли в крайна сметка е причината за появата на така наречените трудни деца? Всъщност, кои са трудните деца? Може би това доточним, защото използваме определението по-скоро като свое оправдание. Като говоря за нас, имам предвид отново всички. Институциите и родителите и всички, които би трябвало да се грижим за децата си, за това те да не бъдат, да не се оправдаваме с това, че са трудни. Да, кои са трудните деца?
Ами, когато говорим за трудните деца, един път имаме типаж деца, които ние институциите наричаме маргинални групи. Наскоро правих един психологически тренинг за възрастни хора, работещи с деца в институции, и залепих на възрастните хора етикети с всички видове маргинални групи. Да речем дете от дом, дете инвалид, ромче, дете психично болно и така нататък. И помолих колегите да изразят невербално отношение към тази социална група. Искам да ви кажа, че никой от тях не може да изрази адекватно социално отношение без думи към съответното дете. Това е едната група трудни деца, с които ние нямаме капацитети, умения да общуваме, а камо ли да помагаме. Правим го на парче, по празници и само това можем. Всъщност тези деца нямат такива потребности. Нямат потребности само да бъдат нахранени и облечени. Те имат друг вид потребности. Това е едната група трудни деца за нас, които поради това, че са неглижирани, биха могли да бъдат атипични и да проявят след време агресия както към другите, така и към себе си. Агресията е самоагресия. Другата група деца е така наречените агресивни деца. Когато отидаме в училище, казват, ма той е много агресивен. И има деца, които са агресивни само към училището. Тоест, те правят една такава реактивна агресия. Те се бунтуват срещу училищната система. Не можеш да ги видиш агресивни на друго място. Между тези трудни деца се намират и деца, които ние наричаме така наречените нормални семейства. И когато се обадиш на майка му и споделиш какво се случва, тя казва, това не е, вие не говорите за моето дете. Това е така, защото сме свикнали някак си да запълваме емоционалните потребности на децата си, да речем с Марков телефон или скъпи Маркови дрешки. А всъщност забравяме, че детето се нуждае повече от контрол, от отговорност, за да израсне съвсем с социални умения, повече отколкото тези скъпи вещи, че се нуждае повече от емоция и да го научим, че да, възможно е да има агресия, но трябва да се научим да правим разликата между акт на агресия и желание за агресия. Всички ние имаме желание понякога да сме агресивни и насилници, защото това е част от човешката ни природа. Но да научим децата как да овладеят това поведение на агресия, как да се справят с агресивните си поведения, когато общуват с връстниците си. А и много често вече забелязваме, че тази агресия от учениците започва, да речем, да се обръща към учителите, към възрастните хора. Това е много важно нещо. Когато научим децата си как да се справят с себе си и в ситуация на агресия, предложим им наистина цикъл от умения, те могат да се научат на това. Затова е много важно в българското училище да се въведат часове по гражданско обучение.
Аз това ще я да ви попитам. Добре, хубаво, ние всички говорим, че трябва да станем ангажирани към проблемите на децата си, да спрем да ги глезим, меко казано, и да започнем да всъщност, ако не е вече съвсем, ако не е късно, разбира се, зависи за каква възраст говорим, но да започнем да налагаме онези норми, които искаме те да спазват и които ще им бъдат полезни в бъдеще и които, надяваме се, няма да ги превърнат в деца насилници, в трудни деца и така нататък. Но какво крайна сметка е правилно да се направи.
Освен това, което казах, да поставяме ограничения и да ги научаваме да ги следват, да имаме възможност за общуване, което да дава идея за вентилиране на емоциите в децата, защото децата в тази възраст вентилират много и най-различни емоции. И ако те не ги изразяват, биха могли да се превърнат в агресивни, ако са отрицателни емоциите. Аз харесвам по този повод една притча и винаги я разказвам. Тя може би ще бъде и добър финал за нашия разговор. Един източен мъдрец вървял по улиците и видял двама младежи да чупят сърги, да разпръскват токата на търговците. Погледал ги и един от младежите казал: какво да се прави, старче, лошо ни е тестото. А мъдрец отвърнал: не ви е лошо тестото, малко е месено. Когато месим тестото, трябва освен това, което говорихме до този момент, да слагаме в него и малко щипка любов, щипка топлина, щипка погалване, и тогава може би тестото наистина ще бъде така добре умесено по отношение на както на семейните ценности, така и на социалните.
Добре. Права сте, че това беше добро за финал, но в никакъв случай според мен не е достатъчно. Разговор от 20 минути за това как трябва да се държим с децата си, къде трябва да поправим и нашето поведение, доколко сме виновни за това, което се случва в училищата и по улиците с нашите деца, според мен би трябвало да бъде обект на много широка дискусия. Дискусия, както вече казах, с участието, видяхме активното и на младежите, и на подрастващите, защото ние до сега говорим за деца, защото за нас са деца, но в крайна сметка говорим за едни вече до някъде оформили се включително характери. Може би трябва да инициираме една такава среща с ваша помощ. Според мен ще бъдете изключително полезна на всички. Може би вие ще ни препоръчате, ваши колеги, за да се хванем всички за ръка и да видим къде грешим, какво можем да поправим и как можем да помогнем на тинейджерите, на нашите тинейджери.
Вие оцелихте една много точна дума, и тя да се хванем за ръка, което на нашия език означава мултидисциплинарен екип. Значи няма как да открием топлата вода, тя е открита, и това е правилното решение. Работа на институциите и на неправителствените организации в мултидисциплинарен екип, защото такъв в Хасково имаше.
Така е, знам.
Да,
моя син беше, участваше в една такава
лошо е,
в един такъв
когато
проект.
В тези екипи работят само доброволци и ентусиасти, дори от институциите. Има ги тези хора. Има ги. Въпросът е, че тези хора си сменят позициите, в живота си случват и трагични неща и така нататък. И този мултидисциплинарен екип се разпада на базата на това, че личностите отиват на някъде. Затова може би държавата трябва да има ангажимента този мултидисциплинарен екип да работи като институция, а не като само доброволческа организация. Като хора, които са се събрали, виждат тези неща, хора, които са експерти и могат да дадат нещо на този град. И е много тъжно, когато ние не успеем да ги впрегнем всички тези личности за името на нашите деца. А децата имат нужда от това. Те изявяват своите нужди по този начин, но ние не им ги предлагаме. В едно хасковско училище не знам да се случва само на парче, нали? Се случват тези неща, а децата имат такива потребности. Имат идеята да се събират, имат идеята да правят тези неща.
И това го казват самите деца. Това е нещото, което те регистрират проблема и в същото време предлагат решението точно чрез това.
Така.
Да бъдат запълнени
и ние ги неглижираме. Ние казваме, да, това е много важно, да, това е чудесно, да, ще го направим, и то не се случва.
И си оставаме с приказката.
Така че приветствам идеята ви да направим такава среща, такъв екип. Институциите ги има, експертите ги има. Може би ни трябва обединител. Ето, Дарик Радио, да речем, е първия, който ще ни обедини.
Така е. Макар и на рождения си ден, когато не би трябвало да говорим за това толкова сериозно, според мен бихме могли да използваме ефира на Дарик и да протегнем ръка всички институции, всички родители за това да бъдем полезни на децата си. Нека така да прозвучим като край. И така, уважаеми слушатели, нали така трябва да се обърна. С нас беше Нина Николова. Според мен с нас ще бъде Нина Николова тук насетне с нас и с Дарик, за да решим, да се опитаме да решим и да помогнем на нашите деца да бъдат полезни. И ние, съответно, да бъдем полезни за това да изграждаме нашия град, нашата област, нашата страна и да изглежда тя такава, каквато на нас не се иска да бъде, а не е пълна с отрицателни и не много приятни емоции.